קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שלום ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 12 במרץ 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, את החדשות בשעה 3:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריפה. איראן בשבוע האחרון. מאזינים יקרים, מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמנאי קיבל בשבוע האחרון את פני חברי המועצה למומחי הממשל שהתכנסו לישיבתם הרגילה התשיעית לדון על ההתפתחויות השונות, תוך התמקדות בנושאים המקלים על האזרחים. המנהיג הדגיש כי שיטת הממשל לפי ההיגיון האסלאמי שונה לחלוטין משיטת הממשל בעולם, ואינה דומה לסולטנות או לנשיאות הרפובליקנית, כאשר הממשל האסלאמי מוכיר את הערכים והעקרונות המוסריים. חברי המועצה למומחי הממשל התייחסו למסע ומתן הגרעיני בוויינה, והתגישו כי האסטרטגיה העיקרית של הרפובליקה האסלאמית באיראן במסע ומתן הזה צריכה להתמקד בהשקעת המאמצים לביטול הסנקציות וקבלת ערבויות אמיתיות לביטולן. בהצהרה שנתפרסמה בתום הדיונים, קראו החברים בין היתר לשמור על ערנות מצד צוות המסע ומתן בוויינה ביחס למזימות העוינות, ולנקוט צעדים מועצים, החלטיים ועקביים כדי לשמור על האינטרסים של הרפובליקה האסלאמית באיראן, ולהדגיש את המשך התמיכה בהתקוממות בעולם האסלאמי ואת העמידה האיתנה מול ארצות הברית, הישות הציונית ודאש. עוד בשבוע האחרון, מאורע חשוב היה באיראן בשבוע האחרון שהתגלם בשיגור הלוויין נור 2 למשימות סיור וחישה מרחוק, בהתאם לדבריו של מפקד יחידת התעופה והחלל במשמרות המהפכה, אלוף עלי ג'אפר עבדי, שאמר עוד כי הלוויין נור 2 ישלח תמונות ממרחק של 500 קילומטרים לעקוב אחר אסונות הטבע כמו שטפונות ורעידת אדמה. אלוף ג'פר אבדי, שהעלה על נס את השיגור המוצלח של הלוויין נור שניים, אמר כי כל המוסדות והמרכזים האיראניים הפעילים בתחום החלל, לרבות חברות הידע ואוניברסיטאות, השתתפו בבניית וייצור הלוויין. דובר משמרות המהפכה האסלאמית באיראן, אלוף רמזן שריף, אמר כי שיגור הלוויין נור שניים מהווה סמל לניצחון העם האיראני במלחמת הסנקציות של האויבים. בוועידת וידאו עם מנהלי המחלוקת ליחסי ציבור במשמרות המהפכה, אמר אלוף שריף כי אסטרטגיית איראן החזקה היא בראש סדר העדיפויות של משמרות המהפכה והכוחות המזוינים האיראנים, והאויבים לא יוכלו להפסיק את תהליך ההתפתחות והגאווה שלנו. תוך הדגשה כי שיגור הלוויין נור שניים והצבתו במסלול של 500 קילומטרים מכדור הארץ, שנה לאחר שיגור הלוויין נור אחד, מהווה צעד גדול בהגברת היכולות בתחום החלל. למרות הסנקציות המערביות, זהו הישג אסטרטגי ענק שמלמד על ניצחון העם האיראני במלחמה בסנקציות המערביות.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי ביקר אתמול שישי במחוז מזנדרן. במסגרת ביקוריו בערים ובמחוזות השונים ברחבי איראן, הגדל לעקוב אחר העניינים המעניינים את האזרחים, או להציג פתרונות לבעיות שנתקלים בהם האזרחים. עם הגעתו לנמל התעופה דשת נז בעיר סארי, אמר ראיסי כי מחוז מזנדרן עשיר באוצרות הרבים, ובאמצעות תכנון נכון ניתן להשקיע ולהפיק תועלת מהאוצרות האלה לטובת האזרחים במחוז ובמדינה כולה. הנשיא אברהים ראיסי ציין כי במחוז מזנדרן יש עודף בייצור הגידולים החקלאיים, מה מחייב לנצל את העודף הזה. ראש צוות המסע ומתן האיראני עוזר שר החוץ עלי בקרי יצא אתמול שישי את הבירה האוסטרית ונה לכיוון טהרן. עלי בקרי עזב את וינה לאחר שהממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל הכריז על השעיית המסע ומתן בוינה לביטול האמברגו נגד איראן. משרד החוץ הגיב על דברי האיחוד האירופי בדבר הצורך בהפסקת שיחות הגרעין בוינה, ואמר שצעד שכזה יכול ליצור הזדמנות לפתור את הבעיות שנותרו. דובר משרד החוץ ציין כי שום גורם חיצוני לא ישפיע על הרצון המשותף שלנו להתקדם לקראת הסכם משותף. כזכור, מוקדם יותר שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל אמר כי נדרשת הפסקה בשיחות על חזרת ארצות הברית להסכם הגרעין המתגבש בין איראן למעצמות. כלשונו, ההפסקה נדרשת בשל גורמים חיצוניים. בורל ציין כי נוסח ההסכם הסופי מוכן ונמצא על השולחן, אך לא פרט מעבר לכך. روش تسافت همسا ومتان ها ايراني ببين علي باكري كييم اتمول شيشي بكيشا ام اناريكا مورا ازغان هم منع المدينيوت هخوت شل هايخود هاي اوروبي ومتا ام ها فعدا هم شتافت لهسكيم هجرين هبكيشا با الفنا هخرزت هم منع المدينيوت هخوت شل هايخود هاي اوروبي جوزيف بورل عال هش عيا زمانيت شل همسا ومتان سرها خوتس حسين أمير عبد اللهيان هت كشير بيوم خمشي عم جوزيف بورل فيكارا لها خريع بنوس إيم هم مركزيين وفروشام بتول ها امبارغو نجد إيران هسفوف هشميني شلها مساومتان بفينا هيخيل بأسرين في شفا بديسمبر لادون على نوسخ هسكيم وكبلت هخلتها بيخص لنوس إيم هشنويم بمخلوكت شجرير إيران با أم مجيد تخت رفانشي هكدير ات هبقوع شبتسا هي شوت هتسيونيت فيهوفيل لنفيلاتام خلال شلشنايم ميخيدت هيواتسيم ها إيرانيم بسوريا كما عسي بيشع فيترور وهزير ات هيشوت هزوم بنيه هشلخوت شل بولوت نفشعوت كأل با إزور بمختاب ششالخ تخت روانشي اتمول ششي لمسكال هاوم ولن ناسي هالتوران شل معتصت هبتاخون شل هاوم آماركي بشخر يوم شيني شفعة بمارتس الباين أسري مشتايم بتساعة هيشوت هاي إسرائيليت متكيف التيليم متصفون لبيرة هالسوريت دمسك ما شهوفيل لنفيلاتام خلال شل شنايم مخيدت هايوعتسيم ها إيرانيم شي ميعتسيم لخوخوت هالصافا هالسوري بهتمود دوت أم هالترور بسوريا هو هوسيف كي خيدات ها يوعتسيم ها إيرانيم نمتسات بسوريا عالبي بكشا رشميت مهمم شلاها السوريت ليعاتس لخوخوت هالصفا هالسوري بما أفاك بالترور أوف ميوخاد بإرغون هالترور داعش تخت رابانشي عمرود كي إيران رؤى بمتكيفة هالترور هأخرونا هفرا بوتا لربونوت في هشليموت هتريتورياليت شل هربوبلكا هأرافيت هالسوريت ومع سي بروفاكاتيفي شي معالي ومعالي اترف همتيخوت وفوقيا بفعيلوت لمجير هالترور بايزور بميخاد هالترور شل داعش الشيخ رائد صلاح روش هتنوعه إسلاميت هبالغ هتصفوني آماركي توخنيوت هيهود شل إسرائيل بمسجد الأقصى صوفان يهيه كشالون صلاح تسيين كي إسرائيل ممشيخة بخطيرته لممش ربونوت مليئة على المسجد الأقصى بإمت صعوت تساعده يهود هولخيم ومتقبريم شمترتان لهسي قشليتا على هاتار هو هزير مبناهم دينيوت هاي إسرائيليت بإيرها كودش وبفرات هبريتسا شل يهوديم لمسجد الأقصى تخت أفتخا شل همشترا هاي إسرائيليت وعريخت بولخان داتي برخوت همزجاد مسجد الأقصى هو إخاد هدواريم هكفوعيم شلو نتان لشنوت بهستوريا شل هممسلميم وزو هفتخت إلوهيم بالقرآن هكادوش هاوشيك لو يخول لفروخ باه ولخين هكبوش هاي إسرائيلي يستيين بكاروف آمار شيخ صلاح خبير هكنيسة وليد تاها مي رعم هزهير مبنى هتا كلوت شل أنشي تاق مخير أم توشافين فلسطينم بيشوفيم هفلسطينيين ببوست بفيسبوك كتاب تاها التالفه ها أفلا كنوفيوت تاج مخير ها ترورستيوت خوزروت بمتصاح الليلة اقدال زروع هيرس والخبال بتسميجي مخونيوت شل ازراخين فلسطينم بشخونا هتصفونيت شل هكفار جلجوليا هبام هاخرونا با كفوتسوت إلو بتسو اتبولوت هالترور نجد اوتا هشخونا هايتا لفنش نتايم وعد هايوم لو كبلو ازراخيم كل بتسوي عالهنزاكيم شي نجرمو ممعسي هفاندالزم هکودم بنیمت از هرا کتاو تاها انیمت ریا پام نصفت عال افشاروت شل مفگاش و مگا بین کنوفیوت هم خبلیم هلالو لفین ها ازراخیم ها فلسطینم بمهلاخ بولوت ها خبلا و مکره کازه خرطا لو تعذر هوتسیین که همشترا وی هراشیوت ها رلوانتیوت بی اسرائیل مسوگالوت لهگیا لخنوفیوت ها ترار هیهودیوت هلالو و لهخنیس اوتان لکل امهن رتصوت انسی روسیا ولادیمیر پوتین آمر بفگیشاتو انسی بلاروس الکساندر لوکشنکو کی اشنام کما شنویم خیوویم مسویامیم بسی خوت بین اوکراینا لروسیا. بکرملن مصرو زمان کاتسار کودم لخین کی ها امده شل روسیا بسی خوت برورا اوکراینا یادات ما ها امده شلانو. کموخین هنسی پوتین آمر کی يأشر لم متندفين مهم مزرخة تيخون ومكل ما كوم أخير لهتستارف للخيمانة قد هكوخوتها أوكرانيم وأشر لهعوير معرخة تيليم ما رافيد شنت بسا ليديها مرديم هبرو روسيم سرها جناها روسي سيرجي شويغو هتسيا لمسور معرخوت نجد تنكيم متوترت امریکانیت للوخمیم می ازوره هموردیم لوگانسک و دوینسک. شویگو حسیف کی اشنام یوتر می 6000 متندویم می هم مزرخ تیخون شی مخانیم لهگیع لهلاخیم عمکو خود هنت ماخیم علید روسیا. عاد کن مازنیم کریم ها خدشوت مکول دوید.
پام شبات شلوم لمازینه که لطفیت هنه ها پرشنود شلانو لحیوم. هنسی های اسریلی یتخاک هرتسوک بکر به ترکیه و نفکاشیم هنسی ها ترکی رجب طیب اردوغان. هنسی های اسریلی یتخاک هرتسوک بکر به یوم رویی به ترکیه لمشیخ یومایم هرتسوک و ها بخیر های اسریلی هرشون شمی وکر به ترکیه میاز الپایم اشمونه بینصاف زهو ها پیکور هارشون شلو که نسی به انکرا می الپایم و شلوش ها پیکور با اخری پیکورو شل هرتسوک به بخرین با مفراد ها پرسی با اخرونا ها پیکور نخشاو که خیدوش های خسیم بین ترکیه لوین اسرائیل اخری کما شنیم شل نتوک. ایرونیا شه بین نسه خشوف هی که ترکیه نتکا بشنیم شه اورو ایتای خسیمیم اسرائیل که اوت تمیخا با فلسطینیم. اخ اخشاو شه هالیموت شل اسرائیل نگید ها فلسطینیم هیت گبرا هی خیدشا ایتای خسیم. لخین ها بیکور شل هرتسوگ هویل لزعمام شل ارگونیم فلسطینیم. تنوات ها جهات ها اسلامی هوتسی هتسهرا و هفیرا که ها بیکور نیزا بریکا هسلما شل محلخیم اسرائیلیم نگید ها توشویم ها فلسطینیم شل ایر ها کودش و کدوم تخنیوت یهود با تریم ها کدوشیم و ها کنیسا הלא חוקית של המתנחנים למסגד אל-אקצא. הביקור שנעשה על בסיס הזמנתו של הנשיא הטורקי רג'אב טייב ארדואן מראה שהנשיא הטורקי משחק במגרש הישראלי, והוא צעד נוסף בתהליך נרמול היחסים ام مدينوت ارفيوت شي هتخيل مي سبتمبر الپايم و اسريم. از ايخود ها اميرويوت بخرين، سودان و مروكو هتخيلو يخسيم دبلوماتيين ام اسرائيل. نخون شي گرميم تركيم توانيم شي ها بيكور و نعاد لمطروت كالكليوت، اخ نرئي شي ها مطروت ها پوليتيوت شل ها بيكور خشووت يوتر. הבעיות הכלכליות בטורקיה הובילו להפחתת הערך של המטבע המקומי וגם הובילו ללחצים כבדים על הנשיא ארדואן. הזמנה להרצוג נועדה להפחית את הלחצים האלה, אך הביקור לא מקובל מבחינת הציבור ולכן הוביל למחאות. המפגינים בטורקיה הורידו את דגל ישראל שהוצב בכביש נמל התעופה והעלו אותו לאש והחליפו אותו עם דגל פלסטין. התגובה העממית מוכיחה שהצעדים של טורקיה להחייאת היחסים עם ישראל לא יובילו להגברת הממלכתיות שלה. הביקור מהווה צעד חשוב גם לישראל. בכך היא יכולה לטעון כי הצליחה להרחיב את נרמול היחסים והגיעה אפילו למדינות מוסלמיות חשובות כמו טורקיה. לכן זה מאמץ להדוף את הטענה שתהליך הנרמול נכשל. מצד אחר, דרך ניסיונות החייאת היחסים עם מדינות מוסלמיות, ישראל מנסה לשדר כי היא לא מבודדת באזור מערב אסיה והצליחה לשפר את המעמד שלה. אך מה שחשוב לפלסטינים, העובדה שכמו שנרמול היחסים בין ישראל לבין ארבע מדינות ערביות הובילו להגברת האלימות נגד הפלסטינים, גם החייאת היחסים עם טורקיה לא רק שלא יפחית את הלחץ והמצור מעל הפלסטינים אלא יגביר את האלימות הישראלית. אז טורקיה הובילה לכך שישראל תגביר בנוחות את האלימות שלה נגד הפלסטינים. עד כאן הפרשנות שלנו מכל דוד.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, חברת מטה מסרה כי תאשר פוסטים של משתמשים במדינות מסוימות שיקראו לאלימות נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונגד חיילים רוסים בפייסבוק ואינסטגרם. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, במייל שנשלח לעובדי התוכן של החברה נכתב כי ניתן יהיה לפרסם זמנית פוסטים עם קריאות מוות לפוטין ולנשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו. דובר מטה טען כי בשל הפלישה בין סוגריים הרוסית לאוקראינה החלטנו לחרוג זמנית מהנהלים או לאפשר צורות ביטוי פוליטי שבדרך כלל היו מפרות את כללנו. לא נאשר קריאות דומות נגד אזרחים רוסים לפי טענתו. בעבר החברה הייתה מסירה כל פוסט שקורא לאלימות או כולל הסתה נגד גורמים או מדינות ואפילו חסמה חשבונות של רבים. בקרמלין הגיבו על הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס ולפיו חברת מטה תאשר פוסטים בפייסבוק או אינסטגרם הקוראים לאלימות נגד חיילים רוסים ונגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ואמרו כי אנחנו מקווים שזה לא נכון. דובר הקרמלין ציין כי אם הדיווח נכון, זה ידרוש מהלך מכריע כדי לעצור את פעילות החברה הזו. زگنو شلنسی اوکراین ولودیمیر زلنسکی آمار که اخران موخان لده بیر امهن ناسی ها روسی ولادیمیر پوتن کشیه یه موخان لخخ. بسیخه ام رشت سی ان ان تان کی زلنسکی لویت پشیر ام حدصد ها روسی بمهلخ سیخوت ایلو هدواریم مگیم لاخر هبگیشه شنارخه بین ساره خودش شل اوکراینا و روسیا بی ترکیه و لاخر شی ساره خودس ها روسیا آمار که هنسی پوتن موخان له پاگیش ام زلنسکی. متخلت هم وطساها روسی هم میوخاد به اوکراینا یوتر میشنه ملیون و خدسی ایش یادسو مهم دینه مئه و ششه اصار الف میتوخام ازراخه مدینوت اخیروت ها اون ماسار کی پولن مارخت ات مسپر ها پلیتیم ها گادول بیوتر هودتا شیهی شگرا تیل بتاوت لشتخاش الپاکستان بگلال تکلا تخنیت بمحلاخ تخزوکا شوتفت به هودات هممشلا نختف کی لو هایو نفگاییم بتکریت. ما توس پراتیش شیبو تاس هنسی لشعوار شل ارتصوت هبریت دونالد ترامپ نئلاتس لفتسیع نخیتت خیرون بشل تکلا به اخاد می نوعاو به موطعه شبات آخرون کخ مدفخیم کلی تکشورت امریکانیم. هت تکریت هت رخشه معال مفرادس مکسیکو باید شی ترامپ شاو من اوم شناسا بخنوس تورمیم لفعیده ها روپوبلکانیت هل اومیت بنیو اورلیانس. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين له يوم نشوف له باجيش مخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤت كان كول دافيد.